подкасты «Радио Свобода».
Як меркаваная гибель Пригожина поуплывая на помежный кризис? И ці максимая передислокация вагнеровцев здыме напруженность вокруг закрытия межа и развязу с Беларусью? Наша тема дня. Наступствы для Беларуси абмеркаваныя гибели кіраўніка Вагнера абмярковым с беларускім и польскім экспертами. Першым на сувязі за студыю у Празе політичный оглядальник проекту «Позірк» Александр Класковский. Добрый день, спадар Александр.
Добрый день.
Спадар Александр, от як сцвярджае російський бок, кіраўнік ПВК Вагнер Євгеній Пригожин загинув у авіакатастрофі у Росії. І тепер іде активний демонтаж лагеру вагнерацов под Осіповичем. Про гэта свідчать спадарожнікові здымки, які отримала Белоруская Свобода. Ці меркаваная гибель Пригожина приведе до виводу наймітаў вагнерацов з Беларусі?
Тяжко прогнозовать, у якія терміни і ці цалкам виведуть Вагнер з Беларусі. Але, на мою думку, і Лукашенко, і Путін з різних трохи причин, але зацікавлений Вагнер дефрагментовать. Для Путіна гэта былыя мятежнікі, і ён не дараваў, і смерць Пригожина, калі сапраўды ўсё так. Про гэта ўскосна таксама сведчыць, што Кремль, ягоны гаспадар, не даруе такіх рэчаў. І таму мець такі ударный кулак, да еще с политичными амбициями, я думаю, что Кремль не затекавленный. Что тычется Лукашенко, то он хотел, видать, пропиариться в этой истории, выступить таким выратовальником российского цара, перегнул кий трошки с этим пиаром. Ну, а теперь еще более видовошно, что Лукашенко просто скористали, спихнули ему, так бы мовить, токсичный актив, проз гэта резко погоршились дочинение с соседними краинами Евразии, Вязу і НАТО, тыя пагражаюць цалкам наглуха зачыніць мяжу, і гэта недарэчы беларускаму рэжыму, гэта ударыць па ягоных інтарэсах, ну і проста ладзіць правакацыі пры дапамозе Вагнера. Крамлю, можа, гэта было б і дарэчы, але Лукашэнка ў гэтым не зацікаўлены, я думаю, таму што акрамя непрыемнасцяў гэта нічым яму не свеціць. І таму ад пачатку мне вось гэта версія, што это был хитрый план, что была инсценировка мятежу, как перекинуть Вагнеру Беларусь и потом наступать ці то на Украину, ці то на Варшаву, ці то на Жешу. Это была неслушная версия. И мятеж был сапраўдный, Путин был спалоханный и потерпел великие репутационные ён страты. Ну, Лукашенко ему подгулял на початку, але потом сказал, что он пожартовал на конт максимой экскурсии вагнеровцев на Жешу и Варшаву. Тому, я думаю, ён теперь, скориставшийся гэтым вось выпадкам гібеллю Прыгожына, будзе яшчэ болей актыўна церабіць Пуціна, або як мінімум давай грошы, гэта таксама, дарэчы, на ўтрыманне Вагнера, або лепей забірай гэтых арлоў да сябе і сам з імі разбірайся там.
От на момант, калі мы запісваем гэтую размову, яшчэ няма рэакцыі Александра Лукашэнкі на меркаваную гібель Евгена Прыгожына. Практычна не рэагуюць дзяржаўныя СМІ, вот толькі што Белта пераглядзела ўсё там пра лес і пра нарады, звязаныя з лесам. Ну, насамрэч, не так важна, што скажа Александр Лукашэнка на публіцы. Вот як вы мяркуеце, што для яго азначае вось гэтая ўчорашняя інфармацыя пра гібель Прыгожына? Найправдападобна, як мяркуюць эксперты, што это помста і пакаранне з боку Крамля яму.
Я думаю, что Лукашенко неприемно этим уражены, потому что это своеобразный такие для его приклад, иллюстрация, что может быть с теми, кто устает на дыбки, кто начинает норовиться, кто не слухается Кремля. Вот этот приклад Пригожина, я думаю, что и ранее у Лукашенко с Путиным на самом деле великого доверу помеж собой не было. Просто они опынулись в одной лодце, мусили это демонстрировать гумовые усмешки перед телекамерами. А так, это два хитрые, хтивые володары, и коли уявить себе некую ситуацию кризису у России, то Лукашенко почти активно отграбать от этого российского титаника, и Путин это выдатно разумея, и теперь проточиваются звестки, что Минск, например, с Киевом мая закулисную дипломатию, при том, что официально это хаурусник, Кремля саудельник этой агрессии, Лукашенко это не утоивая. Коротей, никакой щирости помеж этими двумя володарами нема, и я думаю, что теперь Лукашенко додатково напружился у этом плане. Ну, але есть и другий момент, я думаю, что белорусский проводыр может скористать эту ситуацию, как мне спробовать трошки снять напруженность у дачыненнях з суседзямі. Іншая рэч, што тут не ўсё ад Лукашэнкі залежыць, залежыць яшчэ і ад паводзінаў Крамля. І ёсць пытанні, якія, напрыклад, польскі бок ставіць пра вызваленне палітвязняў. Ну, гэта таксама вялікі бар'ер псіхалагічны, палітычны для Лукашэнкі, таму не факт, што ён пойдзе на вялікія саступкі. Ну і яшчэ ёсць іншы момант, магчыма, мы пра яго пагаворым, гэта момант такой унутрыпалітычнай гульні ў суседніх з Беларусью краінах Еўразвязу.
А ну вось сапраўды цяпер і прэм'ер Польшчы, прэзідэнт Літвы, яны зрабілі некалькі заяваў і сказалі пра тое, што сітуацыя з бяспекай насамрэч не з'явілася, не змянілася, і што меркаваная гібель Прыгожына зусім не азначае, што як бы ўсё скончылася, все гэтыя пагрозы скончыліся. Ну, Александр Лукашенко казаў пра гарантыі, якія ён дае Евгену Прыгожыну. Як вот ва ўсім гэтым кантэксце гэтыя гарантыі выглядаюць?
Сапраўды, праціўнікі Лукашэнкі, у прыватнасці і Павел Латушка, і Святлана Ціхановская, адразу яго, так бы мовіць, патролілі гэтым момантам, што вось даваў беларускі правіцель некія гарантыі Прыгожыну, і вось цана гэтых гарантыяў. Я разумею гэта жаданне патроліць, але кладучы руку на сэрца, гэта трошкі ўсё ж такі некарэктныя рэплікі, таму што я вось перачытаў, што казаў з гэтай нагоды Лукашэнка, ён меў на ўвазі, калі распавядаў постфактум журналістам, што гэта быў момант перамоў, калі ён казаў Прыгожыну, што калі ты спынішся, не пойдзеш далей на Маскву, то цябе не стануць там мачыць, знішчаць, і я цябе забіраю ў Беларусь, цябе там у Беларусі чапаць не будуць, і тваіх байцоў. Вось так гэта прыблізна. Я сваімі словамі, але сэнс быў такі. Лукашэнку скарыстоўвалі, каб хуценька купіраваць, так бы мовіць, гэты мяцеж, і ўсё ж такі там на мяжы ракі Акі, наколькі я ведаю, былі сканцэнтраваны даволі вялікія сілы, і, канешне, гэтыя калоны Прыгожына маглі б размалаціць. Так што, вось у гэтым кантэксце Лукашэнка даваў гарантіі, гэта не значыць, што ён выпісаў Прыгожыну некі такі страхавы поліс, метафарычна кажучы, які дзейнічаў па ўсёй планеце. Вось дні 2 ці 3 таму Прыгожын засвяціўся на відэа ў Афрыцы недзе. Там жа таксама нейкая шалёная пуля магла яго знайсці. І як Лукашэнка яго там мог ратаваць. Ну і ўрэшце гэты самалёт разбіўся ж не ў Беларусі, а ў Расіі. Таму, згледзячы гаранты, тут не зусім правамерна нейкія прэтэнзіі, так бы мовіць, выкочваць Лукашэнку. Гэта хутчэй ўжо момант такой палітычнай гульні ягоных супернікаў. Іншая рэч, што Лукашэнка сказаў, здаецца, гэта было 6 ліпеня на прэс-канферэнцыі, што Пуцін, на яго думку, ўжо астыў і помсты не будзе. Калі вы думаеце, што заўтра Прыгожын замочыць, дык гэтага не адбудзецца. Ну, тут таксама, калі ўжо пераходзіць на чорны гумар, можна сказаць, што, ну, фармальна ж назаўтра сапраўды не замачылі, так што і тут Лукашэнка не памыліўся.
Калі гаварыць пра тое відэа Прыгожына ў Афрыцы, мы таксама не можам дакладна пацвердзіць, што гэта было ў Афрыцы, і мы таксама дакладна не можам на 100% ведаць, што гэта менавіта Евгений Прыгожын быў у тым самалёце, пакуль не кажуць пра тое, што целы не апазнаны, і цалкам магчыма, што гэта нейкая інсцэніроўка, і магчыма, ён жывы і недзе будзе жыць пад іншым іменем. А вот расійскія каментатары гавораць, што нават калі гэта так, то ў любым разе як бы эпоха Прыгожына, ягоны час скончыўся, і вот гэта яго палітычная смерць. Як гэта яго палітычная ці фізычная смерць паўплывае на сітуацыю ў Беларусі? Ну, не на Лукашэнку, а для людзей, якія жывуць у Беларусі.
Ну, Прыгожын, дарэчы, рэпліку хачу такую зрабіць, што Прыгожын вялікі майстар мяняць маскі, пашпартоў у яго было шмат, але падобна на тое, што ён быў сапраўды ў Афрыцы незадоўга да сваёй гібелі. У прыватнасці пра гэта сведчыць Хрыста Грозіў, вядомы журналіст-расследавальнік. Там нібыта у Малі ён змагаўся за тое, каб захаваць свае праекты, свае ўплывы, якія Крэмль там пачаў адціскаць. Гэта таксама, між іншым, штрых, які сведчыць пра тое, што паміж Пуціным і Прыгожын паразумення не было. Я з самага пачатку скептычна ставіўся да ўсёй гэтай канспіралогіі, што ёсць такі хітры план, што Пуцін такім чынам Вагнер да граніц, да межаў НАТО перакінуў, таму што тады адмаўлялася цалкам суб'ектнасць Прыгожына і Лукашэнкі. А тут відавочна, што ў іх былі, у Лукашэнкі застаюцца свае інтарэсы. Так што не ўсё проста. Калі ж казаць пра палітычную смерць Прыгожына, так, я думаю, што калі браць за аснову у версію, што гэта помста Пуціна, то не проста помста, вось, але гэта і жаданне абезгаловіць Вагнер, таму што Прыгожын выяўляў і палітычныя амбіцыі, а гэта натуральна для Крамля, для Пуціна было непрымальна. І цяпер чаму я кажу, што Пуцін зацікаўлены неяк дэфрагментаваць Вагнер, каб не было нават нейкага намёку, нейкай магчымасці зноў зрабіць гэту групоўку такім інструментам палітычных гульняў барацьбы за ўладу ў Расіі, бо там жа ў кантэксце гэтага мяцяжа шмат хто засвяціўся, вось дастаткова пра цьмяны лёс генерала Суравікіна згадаць, там ёсць версіі пра іншых гульцоў, якія стаялі за Прыгожыным. Так я думаю, што Пуціну прасцей цяпер гэтых мяцежнікаў. Ён, дарэчы, і казаў, калі была сустрэча ў Крамлі з імі, што вы можаце ісці на контракт у расійскую армію да Шойгу, можаце на контракт у Разгвардыю да Золатава ісці, хочаце па дамах, і толькі трэцяй опцыяй была Беларусь. Ну і цяпер, як бачым, паколькі няма Прыгожына, то ўся гэта угода з Лукашэнкам рассыпаецца, і вось ўжо ёсць сведчанні, што і гэты лагер пад Асіповічамі актыўна змяншаецца. Таму, як палітычны чыннік, Вагнер, я думаю, асуджаны на паступовае такое, на паступовы зыход у нікуды. І у гэтым зацікаўлены як Лукашэнка, так і Пуцін. Для Лукашэнкі, дарэчы, таксама, вось, калі казаць пра канспіралогію, была версія, што можа зробіць нейкую такую прэтарыянскую гвардыю, але Лукашэнка разумеў, што калі яны аднаму гаспадару нож у спіну ўсадзілі, то гэтак жа лёгка, калі нехта заплаціць, усадзяць нож і яму Лукашэнку ў спіну. Таму і гэта версія была няслушная.
От, як ви вже почали говорити, з'явлення найміта у Білорусі привело до серйозного поміжного кризису. І 28 жнівня, понеділок, представники Литви, Латвії, Польщі мають обмірковувати пропанова повним закритті межів з Білорусі. Як ви міркуєте, ці от тепер ми бачимо, що певна дислокація починає відбуватися, коли вона буде відбуватися, саправди, ці вона здиме це напруження вакол закриття межів?
Гэта непростае пытанне, таму што, глядзіце, з аднаго боку, як я ўжо падкрэсліў, не ўсё тут у руках Лукашэнкі, таму што наколькі Пуцін кінецца выконваць ягоныя там патрабаванні ці просьбы, гэта невідавочна. У Пуціна там шмат галаўных боляў іншых, вайна ва Ўкраіне найперш яго займае. Яны спіхнулі вагнараўцаў у Беларусі, цяпер гэта болей праблема Лукашэнкі, чым Пуціна. Потым не факт, што Лукашэнка пойдзе на вызваленне Чобута і тим більше інших політв'язнів. Тому тут ще не так просто. І є ще один момент, я хотів би підкреслити. На мою думку, при тим, що, звісно, вагнеровці – це ніякі не аньоли, це небезпечні люди з добрим бойовим досвідом, але їх погроза некоторими політиками і людьми у погонах у сусідніх країнах Євразвязу і НАТО гіпертрофілировалася, перевелічувалася. І тут ну, у людей військових є свої інтереси, каб ім болей давалі ресурсаў на умацаванне межаў і гэтак далей. Тут ведамасны можа працаваць у пэўнай ступені інтарэс. А палітыкі, вось глядзіце, у Польшчы неўзабаве будуць выбары ў Сейм, у Літве таксама на лета будуць і прэзідэнцкія, і парламенцкія выбары, і частка вось гэтых актараў палітычных, яны хочуць зарысавацца выгадна перад электаратам, паказаць, як яны непакояцца пра бяспеку сваіх іх выбаршчыкаў. Пры тым, што вагнараўцаў у Беларусі ад пачатку было не так шмат, іх раззброілі ў Расіі перш, чым сюды спіхваць, даваць ім цяжкую зброю, Лукашэнка наўрад ці зацікаўлены. То бок, ну, не было насамрэч такой вялікай пагрозы, і для мяне паказальна тое, што ў Кіеве вельмі халаднакроўна рэагавалі вайскоўцы, а там людзі дасведчаныя, іх выведка добра працуе, яны казалі, што ў такім выглядзе гэта нам не страшна. НАТОвскія стратэгі таксама з алімпійскім спакоем каментавалі прысутнасць Вагнера ў Беларусі, не казалі, што гэта вялікая пагроза паўночна-атлантычнаму альянсу. А вось у суседніх краінах, я думаю, што дзейнічаў і можа і надалі дзейнічаць вось гэты чыннік унутрыпалітычнай гульні. Ну і плюс, акрамя ўсё інша, тое, што пагражаюць зачыніць межы, гэта ж не абавязкова азначае, што зачыняць. Гэта магчыма той выпадак, калі пагроза мацней за выкананне. І ми бачимо, що Лукашенко вже спахапівся, і тут є надія у приватності, що і китайці на його націснуть, бо це може ударити по їх, по китайським транзиті. Так що тут така шматслойна іде політична гульня, винік якої тяжко прогнозувати.
Калі некаторая частка вагнароўцаў все ж застанецца ў Беларусі, вы кажаце пра тое, што як прэтарыянская гвардыя, яны Лукашэнку не патрэбны, але тым не менш, тут якім чынам іх можна скарыстаць? У працягваць навучаць беларускіх вайскоўцаў, ці як некі такі псіхалагічны фактар дражніць суседзяў Украіны ў развязу?
Ну, вось гэта версія, што гэта добрыя інструктары, яны надта нам дапамогуць, і яна, канешне, была збольшая прапагандыцкая. Смешна было бачыць, калі там некі вагнаравец партызанаў, то бок мужыкоў, якіх на зборы выцягнулі з цывільнага жыцця, нешта ім тлумачыць, бо гэтым мужыкам трэба элементарныя рэчы нейкія нагадваць, і з гэтым бы любы беларускі прапаршчык спакойна справіўся. Ну і па колькасці, ну, можа, дзесяткі інструктараў, але ж не сотні, і не тысячы патрэбны беларускаму войску. Зноў жа пытанне аплаты. Тарыфы Міністэрства абароны сціплыя паводле тых грошай, да якіх прывыклі вагнараўцы. Таму тут з усіх пунктаў гледжання, канешне, масава ў інструктары яны не пойдуць. Таму нейкая частка можа і застанецца, але тут гаворка максімум пра дзесяткі можна гаварыць. А астатніх, я думаю, што ну, кагосьці была у надзея ў Лукашэнкі, што пры Прыгожын забярэ ў Афрыку, цяпер Прыгожына няма, але ж там ўсё адно расійскія застаюцца, прыватныя вайсковыя кампаніі, застаюцца інтарэсы Крамля, і ёсць сведчанні, што цяпер былых вагнараўцаў спрабуюць неяк перавербаваць, перацягнуць на свой бок. Плюс, я думаю, частку з іх забяруць усё ж такі ў Расію, сапраўды прымусяць ці прапануюць падпісаць кантракты з расійскім міністэрствам абароны, і зноў могуць кінуць у гэту украінскую мясарубку, ўсё ж такі яны ваяры дастаткова дасведчаныя і лішнімі там у гэты напружаны перыяд на фронце не будуць. Але зноў жа іх то пэўна пастараюцца рассоўваць па розных падраздзяленнях, каб вялікага адзінага ударнага кулака яны сябе не ўяўлялі.
Ну і такое пытанне ў мяне, што меркаваная гібель Прыгожына можа азначаць для беларускіх дэмакратычных сілаў, для людзей ўнутры Беларусі, якія прагнуць пераменаў? Ну, ці это тое, чым можна скарыстацца, я не толькі пра заявы кажу.
Пакуль што мы бачым, што сапраўды на рытарычным узроўні праціўнікі Лукашэнкі гэтым скарысталіся, але ёсць у гэтых заявах, у прыватнасці Ціхановская выказала спадзеў, што цяпер прыбярэцца ўсё ж такі Вагнер з Беларусі, гэта супадае вось з тымі прагнозамі, якія я толькі што агучыў. Я думаю, што Пуцін і Лукашэнка неяк гэту праблему супольна будуць пакрысе развязваць. Так што, калі так казаць прагматычна, ці нават з доляй цынізму, то гэта плюс для Беларусі, таму што ёсць шанец, што трошкі зменшыцца напружанасць на межах з суседзямі, з краінамі еўразвязу, хоць тут усё вельмі няпэўна, як я падкрэсліваў. Ну і калі ўзяць сітуацыю ўнутры краіны, было ж відавочна, што беларусы натапырыліся, таму што прыехалі такія вельмі спецыфічныя госці з кепскай рэпутацыяй, і калі тысячы мужыкоў, якія прывыклі сілай, гвалтам вырашаць усе жыццёвыя пытанні, сядзяць без справы ў гэтых намётах, то рана ці позна гэта магло б перарасці ў нейкія канфлікты з мясцовым насельніцтвам, нават магчыма з праваахоўнымі органамі. Кажуць, што там не вельмі утульна побач з гэтымі арламі пачуваліся беларускія міліцыянты. Таму я думаю, што большасць беларускай публікі, цывільнай, вайсковай і там усіх гэтых людзей у пагонах уздыхне з палёгкай. Таму што, акрамя ўсё іншага, вайскоўцы пакутліва прыдумлялі, як выконваць гэты прапагандысцкі наратыў і дэманстраваць, як патрэбны гэтыя вагнараўцы ў якасці інструктараў. Што таксама трошкі, дарэчы, я думаю, выглядала прыніжальна для беларускіх афіцэраў, таму што гучала ўсюды, што, ну, падтэкст быў такі: вы тут нулі, вы нічога не разумееце, а вось крутыя хлопцы прыехалі, якія вас усяму навучаць. Таму, калі падсумоўваць, то я думаю, што гэта падзея можа выклікаць для Беларусі нейкія умоўна пазітыўныя наступствы.
От учора, калі з'явілася гэта інфармацыя, вы, напэўна, таксама бачылі ў сацыяльных сетках, было шмат вельмі такіх, ну, не тое ж радасных, але такіх іранічных каментароў. Людзі жартавалі, неяк выказвалі становчі емоції з причини меркованої гибелі Євгена Пригожина, чи не зарано радуватися?
Ну, я увогулі широкавчий сам особисто не прихильник ніяких таких радосних почуттів, навіть коли говорка йде про адмовного персонажа. Гэта для мяне, ось як для аналітика, свідчення просто розложення норовов. Гэта не секрет, але гэта нова ілюстрація. Ось які Кремль з ягоної візантийської, людоєцької, скажімо так, політики. Ось Лукашенко, який думав усіх обхитрити, знову трапив, як щупак у нерад. Ось такі основи можна з усьої гэтай рабіць ситуацыі, але ж відавочна, што ні Путін, ні Лукашенко не змяніліся пасля гэтай гісторыі, іх дорабы не сталі лепшыя. Так што думаць, што вось ўжо там затрашчала Расійская імперія ці беларускі рэжым пахіснуўся, многім хочацца, каб гэта адбылося як мага хутчэй. Я гэта разумею, але пакуль што ў гэтых рэжымаў ёсць запас трываласці, і Путін з Лукашэнкам, хоць яны один одному не довіряють, але вони зв'язані одним ланцюгом. Я думаю, що в історичному плані вони осуджені, але це не значить, що вже завтра ніякі відбудуться жадані для демократичної супольності перемени.
Дякую, великий господар Олександр, за вашу експертизу.
Калі ласка.
Це був політичний оглядальник проєкту «Позірк» Олександр Класковський. А зараз з нами на сувязі журналіст польської студіонки «Денник газета Правна», автор книг про Усходню Європу Міхал Потоцький. Добрий день, Міхал.
Добрий день.
В якому контексті тепер у Польщі обмірковують меркованую гибель Євгенія Пригожина?
Конечно, обмірковують. Це тема номер один практично учорашнього дня і сьогоднішнього дня. Яна обмірковується передусім з пункту глядження впливу на Росію чи на те, що буде з групою Вагнера після смерті, ймовірної смерті Пригожина. Але так само, конечно, з пункту глядження присутності вагнеровців у Білорусі, тому що загроза з боку вагнеровців, з боку, ну, праз їх присутність у Білорусі, яна була до сьогоднішнього дня одною з головних тем передвиборної кампанії у Польщі, яка вже ведеться. І, ну, вельми цікаво буде глядіти на те, що останеться з вагнеровців у Білорусі, тому що це безпосередньо впливає на почуття безпеки польських політиків і, ну, поляків як громадства.
Ну, з'явлення наймітого Вагнера у Білорусі привело не тільки от до гэтага вельми серйозного обмеркування під час передвиборчої кампанії, але до серйозного поміжного кризису. І у понеділок чекається, що представники Литви, Латвії, Польщі обмеркують пропанову о повним закритті межаў з Білорусію. А ті от тепер повідомляється про магчимую, про те, що вже відбувається передислокація вагнеровців. Ті гэта може знізити це напруження вакол закриття межаў?
Потенційно може знизить. Я увогуле не думаю, що навіть без смерті Пригожина наші уради, то значить польські, літовські і латвійські уради, вирішили би уже сьогодні зачинити межу з Білорусію цілковіта. Я думаю, що вони б дійшли до рішення, як це зробити, коли буде така потреба. Значить, коли будуть ще нові провокації, ніякі там поміжені провокації з боку чи то Білорусі як держави, чи то з боку наймітів Вагнера. Я думаю, що коли нешта таке здариться, каб можна було це зробити оперативно, скоординовано, трьома столицями одразу. Але все ж таки так. Значить, коли появилася новина про те, що вагнеровці приїжджають у Білорусь, що вони будуть тренувати білоруських солдат, білоруську армію, коли потім ще Лукашенко почав казати про те, що вагнеровці, які приїхали вже в Білорусь, думають про ніякі там екскурсії до Варшави чи Жешува, коли ніякі там білоруські, російські пропагандисти почали казати про те, що вони приїхали у Білорусь тому, каб готуватися до можливої атаки на Сувавки чи інші польські гради. Ну, тоді польські політики і польська влада почала готовіцца да магчымых нейкіх там правакацыяў. Яны пачалі сцягіваць нашую армію недалеко ад межы з Беларусію, нашых паліцыянтаў, нашых памежнікаў. Калі гэта будзе так, што вагнераўцы выедуць у Расію цяпер, гэта магчыма будзе нейкі там шлях да каб панізіць гэту напругу, але гэта не факт, што так здарыцца, таму што відавочна, што Беларусь выкарыстоўваецца Расія для таго, каб рабіць гэты ўзровень напругі ў польскай у Польшы менавіта высокім. Асабліва на фоне парламенцкіх выбараў, якія ў Польшчы будуць 15 кастрычніка. Гэтая кампанія ўжо трывае, і я думаю, што гэта не выпадкова так здарылася, што і Расія, і беларускія ўлады, расійскія і беларускія ўлады пачалі казаць пра Польшчу больш якраз на фоне гэтай кампаніі, на фоне гэтых выбараў.
Ну, і калі казаць пра матывацыю польскага боку аб магчымым закрыцці межаў з Беларусю, што было нумарам адзін? Ці от пагроза дыверсіі з боку вагнераўцаў была такім асноўным аргументам? Наколькі іншыя прычыны, от і паток мігрантаў, які ўжо які год ідзе праз Беларусь у Польшчу, і справа пачобута былі важкімі? Як бы вы вызначылі, што было галоўным?
Я б сказаў, што ўсё разам. Глядзіце, тут нашыя ўлады, польскія ўлады пачалі абмежаваць памежны рух яшчэ ў 21 годзе, калі пачаўся гэты мігранцкі крызіс на межы беларуска-польскай, беларуска-літоўскай спачатку, а потым ўжо і беларуска-польскай межы. Тады зачыніліся некалькі памежных пераходаў на паўночы нашай межы, нашай супольнай межы. Потым, калі беларускія ўлады прысудзілі Анджэя Пачобута на вялікі срок у калоніі, тады зачыніліся яшчэ дадатковыя памежныя пераходы і асталіся толькі два. Адзін такі для таварнага руху і другі для грамадзян, для грамадзян. Цяпер ідзе мова про закрыццё ўсіх, значыць, гэтых астатніх пераходаў, і пра тое, каб падключыць да гэтага руху таксама літоўцаў і лятвійцаў, таму што закрыццё пагранпераходаў з Польшчай, калі яны працуюць нармальна на межы з Літвой, яна ўсё ж такі не ўплывае настолькі сільна на беларускі рэжым, як ўплынула бы закрыццё ўсяго. Усіх пагранпераходаў на межы з Еўрасаюз, з Еўразвязам, таму што тады Беларусі застаецца толькі шлях праз Расію, фактычна. Таму я думаю, што такое рашэнне будзе, яе пакуль не будуць прынімаць, пачакаюць, ці гэта, ці магчыма, што хапіць сказаць беларускаму рэжыму, што калі вы зрабіце тое, мы зачыняем мяжу ўсю з Еўразвязам, і тады будзеце ездзіць, будзеце вазіць свае тавары толькі праз Расію. Што, калі мы памятаем яшчэ пра санкцыйную палітыку Захаду супраць Расіі, яшчэ больш абмежавае магчымасці і гандлю беларускага, і увогуле ўсяго. Таму такі крок, я думаю, будзе рабіцца толькі калі беларускія ўлады пачнуць яшчэ больш правакаваць, яшчэ больш інцыдэнтаў на межы рабіць. Ну, канешне, паглядзім, як гэта будзе. Я думаю, што нашыя ўлады будуць цяпер чакаць, што будзе з вагнераўцамі, ці магчыма гэты ўзровень канфлікту, памежнага канфлікту на нашай межы, ну што з ім будзе далей.
От я гутарыла толькі што з Александрам Класкоўскім, палітычным аглядальнікам праекту «Позірк», і ён кажа, што такі шанец палепшыць адносіны рэжыма Беларусі, наколькі магчыма, з Польшчай, з Літвой, з Латвіяй, і наколькі толькі скарыстаецца гэтым Александр Лукашэнка. Як вы мяркуеце, ці сапраўды гэта добры шанец палепшыць адносіны?
Гэта, канешне, шанец, але я не веру ў тое, што Лукашэнка пойдзе на тое, каб нешта палепшаць у зносінах з Польшчай ці з Літвой. Тым больш, што ў яго ўжо такія шанцы былі. Польскія ўлады прапанавалі беларускім уладам беларускім уладам панізіць гэты ўзровень канфлікту, вызваліць Анджэя Пачобута перадусім у абмен спачатку на афіцыйную сустрэчу міністраў замежных справаў. Беларускія ўлады не рашылі пайсці на такі крок. Ну, канешне, паглядзім цяпер. Я памятаю, што некалькі дзён таму Лукашэнка сказаў, што ён не хоча нейкіх там канфліктаў з Польшчай. Канешне, гэта ён гэта я сказаў пасля шматлікіх дзён, шматлікіх месяцаў правакавання Польшчы і нейкіх там такіх вельмі варожых заяў супраць Польшчы. Я думаю, што польскія палітыкі ўжо знаюць, ўжо ведаюць, што Лукашэнку не трэба верыць на слова. Значыць, яны будуць чакаць нейкіх крокаў. Калі Лукашэнка зрабіць нейкі крок, ну тады магчыма нешта там панізіць гэту напругу. Я не думаю, што Лукашэнка пойдзе. Вось у чым праблема нумар адзін.
Свабода атрымала эксклюзіўныя спадарожнікавыя здымкі гэтага вайсковага лагеру, дзе месцяцца найміты. Паводле гэтых здымкаў вынікае, што з 5000 каля 2000 пакідаюць Беларусь, сыходзяць найміты. Як вы мяркуеце, якая была асноўная мэта прыходу наймітаў Вагнера ў Беларусь і ці змянілася яна пасля меркаванай гібелі Прыгожына?
Гэта вельмі добрае пытанне. Я думаю, што тут мэтаў было некалькі, і гэта таксама залежыць ад таго, пра чыі мэты мы гаворым. Ці мы будзем размаўляць пра мэты Лукашэнка, Прыгожына ці Крамля, таму што тут разныя, па-моему, мэты былі. Для Крамля гэта была магчымасць панізіць узровень канфлікту паміж Прыгожыным і Крамлём, зайняць нечым вагнераўцаў, якія не хацелі ўступіць у армію афіцыйна, так як ім гэта прапанавала міністэрства абароны яшчэ до гэтага спробы путча, чи як гэта назваць. Па-першае, па-другое, гэта была магчымасць дапамагчы беларускай арміі падняць узровень гатоўнасці, таму што мы ведаем, што беларуская армія ніколі не удзельнічала нават не ў вайнах, яна нават не ўдзельнічала ў міратворчых аперацыях, значыць, у яе няма ніякага досведу працы на вайне ці ў такіх умовах, скажам, нямірных умовах. Я так разумею, што вагнераўцы мелі дапамагчы Лукашэнку ў гэтай праблеме, ў гэтай задачы, але таксама яны мелі задачу, мэту правакаваць інцыдэнты з Польшчай і Літвой. Магчыма, мелі задачу забяспечаць бяспеку, ўнутраную бяспеку беларускага рэжыму. Если нешта там здарылася знову ў Беларусі. І таксама пагражаць Украіне. Так? Тобто, значыць, стаяць на мяжы з Украінай, каб украінцы не маглі падключыць той часці арміі, якая бароніць мяжу з Беларусію у аперацыях супраць расійскіх акупантаў на ўсходзе і поўдні Украіны. Тут мэтаў было, па-моему, некалькі.
Аглядальнік «Эхо Кавказа», такой службы «Радіо Свабода», Вадзім Дубнов учора, каментуючы паведамленні, казаў, што трэба раздзяляць, што такое Вагнер і Прыгожын. Я працытую. Прыгожын быў самавартаснай фігурай палітыкі, а Вагнер сам па сабе інструментальны і другасны. І калі ўхілілі Прыгожына, то ўхілілі менавіта як Прыгожына, а не як кіраўніка Вагнера. Канец цытаты. Ці вы згодныя?
Не вельмі, таму што разам з Прыгожыным там пагіблі іншыя кіраўнікі групы Вагнера. Там пагіблі, з таго, што мы ведаем пра магчымых пасажыраў гэтага палёту, там быў і Дмітрый Уткін, камандыр вагнераўцаў, там быў і чалавек, які адказваў у групе Вагнера за лагістыку. Значыць, увогуле пасля путчу, увогуле якбы група Вагнера, гэта былі дзве арганізацыі, не адна арганізацыя. Гэта была адна арганізацыя, якая ваявала ва Ўкраіне супраць украінцаў, так, асабліва пад Бахмутам, і другая часць, якая рэалізавала інтарэсы Расіі ў Афрыцы. Калі пасля пробы путчу расіяне практычна ліквідавалі гэту украінскую часць групы Вагнера, яны не ліквідавалі афрыканскую часць. І з таго, што мы ведаем, Прыгожын павяртаўся з Афрыкі якраз, з Рэспублікі Малі, калі яго там адстрэлілі. І я так разумею, што Прыгожын меў надзею, што ён захоўвае часць інтарэсаў якраз у Афрыцы, таму што гэта для Расіі таксама было вельмі важна, каб рэалізаваць свае інтарэсы ў Афрыцы не афіцыйна сваімі рукамі. Вельмі цікава будзе глядзець, што цяпер здарыцца з гэтай часці групы Вагнера. Ці яе афіцыйна падключаць пад нейкія там афіцыйныя структуры тыпу ваеннай разведкі, ці там будзе нейкі там неа-Вагнер. Ну, паглядзім. Гэта будзе вельмі цікава цяпер гэта глядзець. Але я не думаю, што Прыгожын пагіб як Прыгожын, а не як... Гэта як бы... Я думаю, што Крэмль зразумеў, што вельмі рызыкована для яго трымаць такія групы непадкантрольнымі. І з самога пачатку, яшчэ до путчу, яны прабавалі падключыць гэту групу пад кантроль Міністерства абароны. Туды пайшоў заступнікам камандзіра генерал прама з Міністерства абароны, там былі пастаянныя прапановы, а давайце вы ўсе заключыце афіцыйныя кантракты з Міністерствам абароны, што і здарылася з вялікай часцю вагнераўцаў пасля спробы путчу. Я думаю, што гэта будзе цяпер рэалізавацца. Значыць, Прыгожын так, як пагроза, як сімбал, адзіны чалавек, які вырашыў спрабаваць, ну, памяняць як мінімум часць.
Дзякую вялікі, у нас ўжо заканчваецца эфірны час, мы будзем выходзіць са студыі. Дзякую вялікі, што знайшлі час для Свабоды прэміум. Гэта быў журналіст польскай штодзёнкі, дзённік газета «Правда», аўтар кніг пра ўсходнюю Европу Міхал Патоцкі.
Дзякую, усяго добрага.
А гэта была Ганна Соус, я развітваюся з вамі, заставайцеся са Свабодай.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Вы слухаеце Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. 25 жніўня 1991 году Беларусь абвясціла незалежнасць. І ў гэты ж дзень, 25 жніўня, пісьменнік Уладзімір Арлоў адзначае свой дзень народзінаў. Сёлета яму спаўняецца 70 гадоў. На сайце Радыё Свабода пра юбіляра гавораць калегі-літаратары, сябры і паплечнікі, мовазнаўца Вінцук Вячорка, паэтка Наста Кудасова, пісьменнік Александр Лукашук, паэт Андрэй Хаданович, гісторык і журналіст Сергей Абламейка. І там жа на сайце свабода.орг вы можаце спампаваць кнігі Уладзіміра Арлова, якія выйшлі ў серыі «Бібліятэка свабоды 21 стагоддзя». А зараз у эфіры эсэс кнігі Уладзіміра Арлова «Імёна свабоды». Чытае аўтар.
Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 2 дзесяцігоддзі.
Уладзімір Арлоў. «Імёны свабоды». Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач. І гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў. Падкасты «Свабоды». Проста паслухайце.
Бацькі доўга шкадавалі, што не аддалі мяне ў музычную школу. Не ведаю, якія здольнасці там маглі б у мяне адкрыць. Але без музыкі, прызнаюся, я свайго жыцця не ўяўляю. Відаць, няма такога жыхара Беларусі, які б не ведаў незабыўнай, узнёслай і напоўненай светлай тугою мелодыі палянэзу Міхала Клеафаса Агінскага «Развітання з айчынай». Невыпадкова на пачатку 1990-х гучалі прапановы зрабіць яго дзяржаўным гімнам «Незалежная Беларусі». Хтосьці паспрабуе запярэчыць. Маўляў, аўтар палянэзу нарадзіўся пад Варшавай, быў палякам. Але ў мемуарах ён недвухсэнсоўна пісаў: «Паходжу з літвінскага роду. Незалежна ад намаганняў рознага кшталту дзяржаўных дзеячаў, нас, літвінаў, немагчыма схіліць адмовіцца ад нашых правоў». Шчодра надзелены разнастайнымі талентамі, граф Міхал Клеафас стаў самым знакамітым прадстаўніком свабодалюбнага роду. У 20 гадоў дэпутат Сойму Рэчы Паспалітай, у 25 пасол у Галяндыі, а затым у Вялікабрытаніі, у 28 падскарбій, або сучаснай мовою міністр фінансаў Вялікага княства Літоўскага. Але калі выбухнула паўстанне Касцюшкі, малады міністр адмовіўся ад пасады і на ўласныя грошы стварыў і ўзброіў батальён з 500 стрэльбаў ды шабляў. Родавы герб на сваёй печатцы ён замяніў на дэвіз: «Воля, вернасць, незалежнасць». Паўстанцы Агінска разграмілі вялікі аддзел царскіх казакоў пад Валожынам, адважна дзейнічалі на Браслаўшчыне і пад Дынабургам. Міхала Клеафаса штораз бачылі ў самай гушчыні бою, некалькі разоў ён адно дзівам застаўся жывы. Напісаны Агінскім марш паўстанцаў 1794 году співалі нашы ваяры на ўсім абшары княства. Калі карнікі генерала Александра Суворова разбілі паўстанцаў, граф мусіў весці жыццё выгнанца ў розных еўрапейскіх краінах. Але ўрэшце вярнуўся ў паняволеную айчыну. Надзеі на адраджэнне незалежнасці Вялікага княства Агінскі спачатку звязвае з Напалеонам, у гонар якога стварыў оперу «Бонапарту Каіры». Ён сустракаецца з французскім імператарам, піша яму поўны спадзяванняў ліст і не атрымлівае ніякага адказу. Застаецца няздзейсненым і праект аднаўлення княства, пададзенай Александру I. На шчасце, ні крах палітычных праектаў, ні два нешчаслівыя шлюбы не здолелі прымусіць замаўчаць музу Агінскага. Ягоны маёнтак Залесся пад Смаргонню ператвараецца ў адну з культурных сталіц краю і неафіцыйна завецца паўночнымі Афінамі. Творы Міхала Клеафаса выходзяць у Вені, Парыжы, Лёндоне, асабіста апладыруюць яму Гайдан і Моцарт. Але над Залессем гусцеюць хмары. Каліняльныя ўлады пачынаюць арыштоўваць блізкіх знаёмых графа, сяброў таемных таварыстваў. Пакідаючы айчыну, Агінскі і стварае палянэз, які стаў рэквіемам па дарагой ягонаму сэрцу цывілізацыі. Апошні зямны прыстанак ён знайшоў у пантэоне флерэнтыйскай базылікі Санта Кроча побач Галілеем, Мікеланджэло, Расіні і Макіявеллі. Для каго Беларусь не проста геаграфічны назоў, а радзіма, не трэба тлумачыць, што такое гімн «Магутны Божа». Верш малітву Наталі Арсеньевай паклаў на музыку Мікола Равенскі. З'явіўшыся ў 1919 у Менску, ён паверыў у ідэалы Беларускай Народнай Рэспублікі і пачаў шукаць сваё месца ў нацыянальным адраджэнні. Калі б можна было перанесціся ў тыя гады, я, не гледзячы на свае больш чым сціплыя вакальныя дадзеныя, хацеў бы запісацца ў ягоны хор пры беларускім рабочым клубе. Равенский збирае тады народныя песні на Случчыне, піша музыку да твораў беларускіх паэтаў, у прыватнасці да хрэстаматыйных версаў «Люблю нас край» Констанцыі Буйло і «О Беларусь, моя шыпшына» Владзіміра Дубоўкі. Пасля Маскоўскай кансерваторыі ён зноў прыязджае ў Менск, у той час апынуцца ў якім мне ўжо не хацелася б. Арыштаваныя дзясяткі сяброў і знаёмых, сярод якіх брат Міколы Антон. У 1938-м шанаванага калегамі і студэнтамі выкладчыка беларускай кансерваторыі Равенскага выключаюць з саюза кампазытараў. Краязнаўцы гораду Чэрвеню з сімпатыі згадваюць Мікола Равенскага як рэгента мясцовага царкоўнага хору за часамі вайны. Ніхто не асуджае яго на ад'езду на захад, бо чэрвенцы ведаюць, як пасля прыходу савецкіх войскаў нейкі партызан без суду і следства застрэліў пасярод вуліцы ціхага бяскрыўднага чалавека, усяго за тое, што ён быў царкоўным старастам. У заходняй Нямеччыне Равенскі выкладаў спевы ў беларускіх гімназіях Рэгенсбургу і Остергофіні, быў рэгентам хору ў праваслаўнай парафіі Святой Фрасіні Полацкай. Колішні рэгенсбургскі гімназіст, а цяпер дырэктар Беларускага інстытуту навукі і мастацтва ў Нью-Йорку Вітаўт Кіпель з вялікай цеплынёю апавядаў мне пра заняткі з спадарамі кола з беларускімі скаутамі, для якіх ён напісаў гімн ваўчанятаў і скаўцкую малітву. Зноў сустрэўся з Равенскім Кіпель ужо ў бельгійскім Лювэні. Кампазытар пагадзіўся кіраваць там беларускім студэнцкім хорам, што потым даваў канцэрты ў многіх краінах Еўропы і атрымаў прэмію на міжнародным фестывалі ў Брусэлі. Вялікі поспех мелі запісаныя харыстамі кружэлкі, якія рэпрэзентавалі ў вольным свеце беларускую музыку. На надмагілле Равенскага ў Лювэні ноты ягонага самага вядомага твору. У Менску дагэтуль няма ні вуліцы яго імя, ні мемарыяльнай дошкі на будынку Акадэміі музыкі. Але магутны Божа будзе гучаць на нашай зямлі, пакуль будзе на свеце Беларусь. Спеваку і музыку Пятру Коніху прысвечаная адна з апошніх прыжыццёвых публікацый у Янкі Брыля. Гэта невялікі, афарбаваны лёгкім усмешлівым сумам успамін пра трохі старэйшага земляка, які ў 30-е гады мінулага стагоддзя быў у мястэчку Турэц гарманістам, найгалоўнішым для тутэйшых падшыванцаў музыкам у духавым аркестры пажарнай каманды. Яго клікалі Пятро Конюх, і ён не толькі зухавата выцінаў на гармоніку, але і ўражваў сваім голасам прыхаджанаў мясцовай царквы. А калі выходзіў з клірусу да налою і ўрачыста чытаў магутным басам апостала, піша Брыль, рэчытатыў быў такі, што вісюлькі панікадзіла дрыжалі, гайдаліся і пазвоньвалі. Праз колькі гадоў ягоным басам захапляліся ўжо жаўнеры і афіцэры польскай арміі генерала Андерса, у якой Пятро ваяваў з нацыстамі. У 1945-м ён атрымаў вайсковую стыпендыю, каб дасканаліць талент у Рымскай акадэміі мастацтваў. Невераемная шырыня галасавога дыапазону, яго тэмбравая афарбоўка і моц дазвалялі яму выконваць вядучыя партыі у Фаусту Гуно, Барысу Годунову Мусарска, Дону Карлосу Вердзі. Нейкий час Петро Конюх выступал в Италии, гастроливал по Европе, а потом отабарився у Америцы. Без ягонага магутнага басу амаль 30 гадоў немагчыма было ўявіць знакамітага на эміграцыі хору данскіх казакоў. Пятро Конюх перамагаў на міжнародным конкурсе вакаліста ў Рыме, выкладаў спевы ва ўласных школах у Гамбургу і Нью-Йорку, але ніколі не забываў Беларусі. Співаў па-беларуску, ліставаўся з Рыгорам Шырмам і Янкам Брылём. Калісьці мяне запрасілі на свята апошняга званка узгаданае ўжо мястэчка Турэц, а менавіта ў турэцкую беларускую школу. Неспадзявана для настаўнікаў туды сама без папярэджання заявіўся і загадчык мясцовага раяна. Дарэчы, толькі ён на ўрачыстай лінейцы і выступіў па-расейску. Гасцей паводле завядзёнкі потым запрасілі на пачостку. Падчас яе маладая выкладчыца гісторыі пачала распытваць мяне як палачаніна пра святую Ефрасінню і заснаваны ёю манастыр. Пачуўшы, што ў гады майго дзяцінства ў крыжаўзвіжанскім саборы зачыненага манастыра, паселеная ў келлях набрыць, трымала свіней і трусоў, настаўніцы завойкалі і захіталі галовамі. Затое ў людзей было мяса. Зуючи пханую пальцем каўбаску, заўважыў загадчык раяна. Не вельмі спадабалася яму і размова пра Петра Конюха. Маўляў, эмігрант, адпалы ліст. Я востра паскадаваў, што не маю з сабой запісу, дзе бас Конюха співае магутны Божа. І весела падумаў, ад яго гэты раённы начальнік мог бы затрымцець, як тыя згаданыя Брылём вісюлькі у панікадзілі. Адзін з найвыдатнейшых беларускіх кампазітараў 20-го стагоддзя Яўген Глебаў нарадзіўся ў Рославе. Толькі зусім недасведчаныя ў гісторыі маглі называць яго рускім чалавекам, які ўнёс вялікі ўклад у мастацтва Беларусі. Паходзячы з беларускага этнічнага абшару, Глебаў быў шчодра надзелены найлепшымі рысамі нашай ментальнасці, што выяўлялася як у творчасці, так і ў паўсядзённым жыцці. У школе Жыня марыў пра мора і выправіўся паступаць у бакінскую мараходку. Адтуль перапалохаўшы родных, ён вярнуўся з чорным, як у мурына, тварам, бо ад самага баку ехаў на вагонных дахах. Няпройдзены конкурс стаўся шчасцем для беларускай музыкі. Глебаўскія эмацыйныя, інтэнацыйна багатыя, нетрадыцыйныя сімфоніі, канцэрты, сюіты, араторыі, балеты «Курган», «Альпійская баляда», «Тылюленшпігі», «Маленькі прынц», «Опера майстер Маргарыта» заўсёды рабіліся падзеямі. Відаць, кожнаму знаёмая п'еса Яўгена Глебава для эстраднага аркестру «Залатая восень» і «Начны дылежанс», якія тысячы разоў гучалі, працягваюць гучаць на нашым радыё. Уляўраны і адзначаны самымі высокімі званнямі і прэміямі, Глебаў ніколі не быў кампазітарам прыдворным. Ён сябраваў з Васілём Быкавым, кнігі якога не раз рабіліся для Яўгена Александровича літаратурнай асновай музычных твораў. Студэнты з Беларускай дзяржаўнай кансерваторыі, калегі, сябры захапляліся не толькі яго магутным талентам і працавітасцю, але і адметным гумарам. Кажуць, Глебаў працаваў наступным чынам: сімфонію за 2 месяцы, балет за паўгоду, а пра песні казаў: «Не паспеў да абеду, той не трэба выседжваць, не яйка ж». Стаўленне народнага артыста да сённяшняй улады цудоўна адлюстравалася ў гісторыі пра яго віншаванне 70-годдзям, калі з букетам да Глебава, які пасля інсульту страціў зрок, але не пачуццё гумару, заявіўся тагачасны намеснік кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі Іван Пашкевіч. «Прэзідэнт цэніць вас, і я яго цэню. Прэзідэнт паважае вас, і я яго паважаю. Прэзідэнт любіць вашы балеты, і я яго балеты люблю», – рэзюмаваў маэстра. камерний мужчинський хор «Унія» співав гімн «Могутний Божа», моя душа завсёди імкнулася в небеси, і в ній мацніла віра у нашу правду і нашу прийшлість. «Унію» на початку 1990-х створив хормайстер, музикознавця і педагог Кирил Насаєв. Мати викладала музику, яка і полоніла сина з малих годів. Він співав у хори хлопчиків при консерваторії, куди затим і поступив. Харисти «Унії» належали до різних конфесій, але всіх – католіків, православних, уніятів, протестантів – об'єднала агульна мета – співати храмові і патріотичні білоруські пісні. Кирило вельми хутко перетворив хор з аматорського у саправди професійний, привів його до перемоги на першому фестивалі духовної музики «Могутний Боже». Невзабаві «Унія» стала лауреатом конкурсу ім'я Шуберта у Вені. Концерти хору відбувалися у Литві, Польщі, Бельгії. Наші пісні плели понад ранішньою сеною і вечоровим Босфором. Славутий оперний співак і мистецький керівник білоруської капелі Віктор Скоробагатов, характеризуючи Кирила Насаєва, каже: «Перпетуум мобіле – вічний рухавік». Шмат хто називав його унікумом білоруської музичної культури. Тоді ж у першій полові 1990-х такі були часи. Насаєв на просьбу керівництва ансамблю пісні і танцю Узброєних сил у Білорусі підрихтував для виконання гэтым колективом «Погоню» і гімн «Ми вийдем з чільними родами». Потім записав альбом «Білоруські пісні і марші. Лірика змагання», присвячений 80-годзю Білоруської Народної Республіки. Хоровий варіант «Погоні» ён створив пазней і для проєкту «Супольного з піснярами». Гонорився зробленим. Мовляв, показати не соромно, навіть Володимиру Мулявину. «Унія» одраджала айчинну музичну давніну, виконувала релігійні і світські твори різних епох, починаючи з 12-го століття. Давно стала раритетом видадена ще на касетах програма «Музика Литви і корони». А як незабивно гучали співи давніх литвінів на вірші Яна Чачота і музика білоруських храмів. «Унія» співала на площі Незалежності у вересні 1992 року, коли в День білоруської військової слави ми присягнули бути вірними айчині, відстоюючи її суверенітет усіми сродками. Дякуючи таленту і оригінальним хормайстерським поглядам Насаєва, на концерти «Унії» було не пробитися. Пам'ятаю, яке захоплення залі викликало те, що мелодії часов Міхала Кляфаса Агінського змінялися раптом опрацовками «Бітлз». Між тим, кілька років «Унія» існувала на громадських початках. Потім хор, який репетував у Менську, примацавали до Могильовської філармонії, де врешті знов виправили у вольне плавання. У 2002-м відбився останній концерт. Хтось із хористів пішов у оперу, хтось подався за межу. Кирило тяжко переживав, але протягував працювати, керував іншими хорами, складав збор твору Миколи Равенського, викладав. Серед ягоних вихованок – знакомитая співачка Руся. Адмысловый проект Насаєв рыхтаваў да 100-годзя Беларускай Народнай Республікі. Не паспеў. Але в рэвалюцыйным 2020-м мы зноў пачулі ягоную «Унію».